gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Awganystanyň demirgazyk sebitlerini hökümet güýçleri bilen Taliban jeňçileriniň arasynda ýüze çykan dartgynly çaknaşyklar ol ýerlerde ýaşaýan etnik türkmenleri içerki bozgunlygy iterdi. Ýyllarça türkmen maşgalalary, şol sanly aýal maşgalalar, ýaş çağalar, ýaşlylar, erkek adamlar mundan 4 aý töwereg wagt ozal öz ýaşaýan ýerlerini terk edip Jowzjan welaýatynyň Şywyrgan şäheriniň eteginde göçüp bardylar. Dünýä türkmenleri gepleşiginiň bugünkü sanyny içerki bozgunlygy mezbur bolan owgan türkmenleriniň ýagdaýy barada Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ormasary Abdulkadir Maliya Azatlyk radiosynyň kawuldaky habarçysy Şamirdan Gulmurady, Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň owgan gullugynyň kawuldaky habarçysy Alim Rahmanyar, ýarym resmi harby töweşüji toporlaryň serkerdesi Abdulhekim Kumandan hemde owgan türkmenleriniň wekillerinden Gulam Destegir bilen geçirilen söhbetleri siziň dikkatiňize ýetirýäris. Ağır huva şertlerinde imit önümlörünün yeti yetmezçiliğini baştan geçiriyen içerki vodkunları vaatlayın çadırlarda yatıp duruyarlar. Olorun image çörökleri, geymage egin eşikleri kaygı. Azatlık radyosu olorun duçar volyan durmuşu varada 21. mayda video mağlumat çap edipti.
Bizler geldik dövle davattan, kuroş dövle davattan, pariyattan, bizler bana Türkmen dillerine ama Türkmen Müslümanda hem dillere bir tane havar alan yok. Ne hükümet alan, ne kaşamız alan, ne kestemiz alan, ne kitimiz alan. Tört aydan beri diller ağaç toprağı yiyip, ağlap çağalarımın soğuk kakıp, yüzünü güney kurup. Bunlar der ve der, hak ve der, eginlege yer yok, karnına yer yok. Ne bir Müslüman havar alan, ne bir Müslüman hüsür zekat ver o. Bir mene, bir iki yola Türklere gel bana razıdık. Kudam rahatını verdim, dillere kömek edik ettim. Dillere hiç ne kömek var, ne zat var, ağaçlıktan diller yıkılıp bir der ve der. Bana bunların yüzlerine karan, bana yüzler, bana yüzler, bana tükün kurup, bana soğuk kurup, bana kılların yüzü bana soğuk etti, bu netti bana.
Gepleşimimizin başında içerki bozgunlukta yaşayan türkmenlerin duçar bolan yaşayış durmuş şertleri varada. İlkinci olup Azatlyk radiosynyň efir tolkunlary arkaly habar beren habarçymyz Şamirdan Gulmurady bilen 23. maýda geçirilen gurrundöşlügi diňlen. Şamirdan Gulmurady, şu ýerde Jowzjan welaýatynda içerki bozgunlyk barada video çap boldy Azatlyk radiosynyň. Düýün onun odalym size şu bozgunlyk içerki bozgunlyk barada habar beripdiňiz. Indi ilk bilen şu ýagdaýy suratlandyryp berseňiz, nämeler bolup geçýär o ýerde?
Paryab welaýatynda, Jowzjan welaýatynda da Demirgazyk Awganystanyň ähli welaýatlarynda howpsuzlyk şertleri ýaramazlygynda galýa. Şonuň üçin täbir etraplaryň ýaşaýjylary uruş sebäpli öz üýjaýyny terk etmäge mejbur bolýarlar. Şol Paryab welaýatynyň Döwledabat etrabynyň Guroýş obasyndan 1-200 golay maşgala öz üýjaýyny terk etip Jowzjan welaýatynyň şäher merkezi Şywyrgan şäheriniň golaýynda ýerleşen Khorasan atly lagere gelip yerleştiler de olar baş binası hiçbir taydan kömek bolman yaşayar. Şol türkmenler köp kyn şertleri baştan geçirýärler. Şonuň üçin bir reportaj taýýarladyk, uýdu reportaj hem audio.
Video düýn çap boldy. Ondan ozalym siz şu arada radioda habar berdiňiz, audio reportaj taýýarladyňyz. Şondan soň nähili ütgeşmeler bolup geçdi? Ütgeşmeler bolup geçdimi şu arada gurrun berýsiňiz?
Şondan soň halk şo radiodan eşitip ya şo uýdu görüp kömek beripdirler, biraz kömek bolupdyr. Aşam agdaçarlyk diýip nan çyryp azyk imit eltip beripdirler. Halk beripdir elbetde. Eýnide hökümet tarapdan hem kömek boljak diýilipdir. Kömek bolmandyr, kömek boljak, täre görjek, hökümetem kömek etjek diýip aýdypdyr. Şondan soň az kömek boldy. Şolara öň onuň öň hiç olara kömek bolmandyr. Başga milletlerden bozgun bolup şu ýerde ýaşaýanlara kömek bolupdyr, emma türkmenlere kömek bolmandyr olaryň aýdyşyna görä. Birlere kömek bolmady. Şol häzir şo reportajda ýaýrandan soň, neşir bolandan soň bize kömek boldy diýip gurrun berdi olar. Agbaçarlyk diýip zat diýip kömek edip başlapdyrlar şol baý adamlar, bir barly adamlar kim ýerden kömekler ýetişmäge başlapdyr olaryň aýdyşyna görä.
23. mayda Azatlyk radiosu Jowzjan welaýatynyň häkiminiň ormasary Abdulkadir Maliya bilen söhbetdeş bolup, hökümetiň içerki bozgunlygy mezbur bolan etnik türkmenlere iýberýän kömegi barada soraq berdi. Abdulkadir Malia Jöwüjan vilayatynyň Şywyrgan şäheriniň eteginde 400 uly adamyň içerki botgulugy mezbur bolup çadırlarda ýaşaýanlygy barada habarlar bar. Vilayat häkiminiň orunmasary hökmünde öz vilayatymyň çägini şeýle şertlere mezbur bolan adamlar olara hökümetiň iberýän kömegi barada nämeler aýdyp bilersiňiz?
Çägini 400 uly çägide ýaşap duran adam ýok, maksat mahajirler bar, mahajirler gelip mahajirler vilayat tarafından kömekli bolgu diýip kömek bolmady adam hiç kimem ýok. İnşallah ta elden gelýänler inşallah vilayat halkyň hyzmatynda. Bu mahajirler de umumy halkyň hyzmatynda ta vilayat bolýan ýaşaýan halkyň. İnşallah onuň üçin vilayat edip ömür geçirmek üçin ýa inşallah ta eger müşkülatyny berse vilayat hyzmatynda vilayat kömekleder.
Ine şu çadırlarda ýaşaýan adamlaryň anyk sany näçe?
Çadırda ýaşaýan adamlar bar 400 olaýa ýok 400 bolmasa da 100 näçe pamyr bitdi soňra maýdyrak getdi 200 olaýrak bar çadırda ýaşaýanlarda. Indi welaýatyň welaýatyna bilinde bir dol bir zat ýok hem ýeşe günde kömek edip durýar ýana. Oňa şeýle eger bolar ýana bolsa döwlet merkezimiz ýa başga şu haýyrha adamlar bolsa halka kömek etjek ýardym etjek inşallah her bir bilýän şu ýaşaýanlarymyz bolsa kömek etsek näme bolmaýar, ýaman bolmaýar. Onun için velayet boyunca kömek bolýar, velayet boyunca bir ýola iki ýola kömek bolýar, indi dowamdar velayet boyunca kömek bolup bilinýär. Onun için olara jaý gerek, her bir zat gerek, eger bolsa olara bir daşarlardan hem kömek bolsa köp ýaşy bolar. Indi mahajirlaryň haýyşy hem ýeşe bilse kömek bolsun diýer de, mahajir bolýan geçe bir sefer iki sefer ta şu müşkülatyna ýarasa kömek bolýar. Indi olaryň takadat hem köpürek, eger takadat köpürek bolan bilen başga ýerlerden kömek haýyş etmeli bir welaýatda onça bir zat ýok, olar hem ýeşe her gelen bilenlere kömek etip durýar. Welaýat boýunça welaýat mahajirine bir ýa mahajirine sonra başga şu muwaffaqat diýipler, bolsa hayır berýän nämeler bolýar, şeňe mahajirine kömek etýän depderler bolýar. Olarda bilen haýyş etdik, olaryň elden gelen kömek edip bolsa ýene mesele etdik diýip wada berdi. Lekin munda ýene bir zat bar, olar her günde qiyğır batıylar bilere kömek bolan. Yani çadırğa sında oturan haqiqat sulağım. Müşkülatı köp. Vilayatta ilinden gelen hizmeti olar edip batıylar.
Owgan hökümetiniň merkezi hökümet bu arada ala diýýärmi? Bu arada siz tagallan edýäňizmi? Ya da edýärlermi degişler etmeýler?
Edip batıylar. Hökümet, hökümet mahalli meti, hökümet merkezi meti. Hemmesi öz ilinden gelen işi öz buyruğuna bak edip batıylar.
Onu şon anyk aýdyp berer misiňiz Abdulkadir aga? Näme hili kömekler edildi?
Iyer ýan zat berildi, içeri ýan zat berildi, on ýan zat berilip otdy. Lekin de mana bilen haýmadan biledik, aňyrdan haýma adam gelse, çadyr diýen haýma bolýar. Haýma diýen o zatlar hem kömek eder, haýma bir näçelerini onuň haýmadan berildi. Endi berden biler näme müşkilat bolan müşkilatynda ýaraşa ýetişip otdy. Lekin biler bolsa şu ýana gana her ýerde kömek bilen otdy. Eger bolan gelinine ýaraşa, biler her ýerde kömek bilen bolara, inşallah ýerinde gelen kömek eder.
Alim Rahmaniyar Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň owgan gullugynyň kawulda habarçysy. Ol goloýdy Şywyrgan şäheriniň eteginde içerki wosgunlukda ýaşaýan etniki türkmenleriň ýanlaryna baryp gaýtdy. Olaryň hallarynyň habar aldy. Dünya türkmenleri gepleşigi 23-nji maýda Alim Rahmaniyar bilen onuň Şywyrgana eden saparynyň özünde galdyran täsiri, görün eşdenleri barada söhbetdeş boldy.
Faryat vilayatının Kevletabad ulusvarlığının Kureyş obasından, şu uruştan, savaştan kaçıp gelen Kureyş Türkmenlere bir 400 üylüsü 4 aydan beri anaşıl Kurasal Köprüsü diyen yere yerleşiptirler. Bunlar köprü kıyınçlıkta yaşıyorlar. Bir çetten çağda yağıyor bunların üstüne. Şıbırgan şehri bir meydançılık bulan son bu yerde su az anhuy Uluswarlyk çetinden kıbladan çağa yani kum yağıyor bunların üstüne. İçeri yanak suyu yok. Şol haymada ya çadırlarda yaşayan Türkmenler, parmağmalar, çağalar, babalar yani yaşlılar yaşıyorlar. Bunlar şol anhuydan bari gelip geçiyon. Serek ya yolun kırasında oturan Türkmenler ya dostum olup yaşap oturan Türkmenler. Şu yoldan ötyonlara göz tükip durlar da şol yoldan, umumi yoldan ya anhuydan şubırgan geçiyon yolun kırasında caylaşan bunlar. Şol yerden, şol yoldan her kim ki ötse bizlere bir zat, bir yardım berer mi kadip gözlük otirlar. Biz hem 3-4 kişi bolup bardık, hem bir video teyyarladık, hem onlara biraz kömek yardım ettik. Onun kaptalında şol yerde haber alanımızda bir durdu mama diyen bir mama var eken, olaydı bizlen çağalarımız kesel boldur. Çağalarım yüzleri yarlıp, oturun yerlere şora topur bolan son yüzlerine çağa degip topur degip güney alıp şun yana kıyınçılıklarda yaşap. Başkadan var Sertul ulayetinden, Faryab ulayetinden, Cevizcan'ın öz, Naram mantıkaları var mesela Berzah, Boştepe diyen yerlerinden macirler gelip otur. Ama onlar devlet taraftan, bayiler taraftan çok yardımlar buluyor. Ama Türkmenler olsa bir çareler, tahir adamlar bulunsun. Hem olsa bir boyun eğip bir yerden bilemeyecek olup daha bir özü elti beramasa birin işini kakıp gören adam değil de bir nengli adamlar bulundun. Şun için onlara hiçbir yardım kümet bulmandır. Şol videoları ki Azadlık Radyosu'nda meşhur oldu. Ondan sonra Hacrahim diyen Bayat kavminden bir tacir ya bay. Ya Kabil'de Beşir Ekimi diyen Türkmen oğlanlarından şunlar şu videonu gördü. İndi bir teslim alıp yani indi şuna bir kümet etmeli bolacak bol diyseniz çıtıraş yerler şu giyecekim diyor. Bunlar çok muhtaç. Bana bir çetten hayit geliyor. 10 günden sonra Ramazan ya Oroza haydi gelecek. Bunların çağalarının ne yeri var, ne üstü başı var, ne yerine var. Hiç zatı yok bunların. Bunlar ait diyorlar, biz Türkmenlerin insan mı diyorlar.
Alim Rahmanyar, şıburganın eteğine vaqtdayın göçüp baran şol adamları siz görüp qaytdınız. Şolara iň zerurda täzir näme, esasa näme mätäşlik çekýärler?
Elektrik ýani ki bark o zatlara o ýerde hiç ýok, emma dostlara garaşýon idarasy olara şol bir azdyk direktdäňe su koyar yanak bir zat berttir. Ama onlar bir Gaybullah ağa diyen bir karra adam bana aitti. Hem neden öndüzlere suumuz zerur deydi. Su gerek deydiler. Kuyu kazıp verseler deydi. Ama o yerde kuyu kazan minen hem o yerin suan şor. Eğer kuyu kazan minen hem de olsa onlar bir neçe günlük oturan, bir neçe aylık oturan, mahkat oturan kişiler bulunsun. Ona hiçin kuyam kazıp vermiyor. İyilik yiyecek nan, su, giyim, şu zatlar var, üstü baş diyen yanak yani şu bizler çadır diyoruz bu yerde. Bu şu zatlar gerek. Eğer bulasa bunları diyen bir yakşırak yere göçürüp alt parmalı bir suli yere, bir saye yere bu meydanlıkta oturlar.
Dünya Türkmenleri Gepleşigi 23. mayda Uğan Türkmenlerinin yarım resmi Sevveşici Toporlarının serkerdelerinden Abdulhekim Kumandan bilen gurrundaş boldu. Ol şuburganın eteğine vaqtdayın içerki otkunluğa sedevar bolan adamları hemişelik cahilorundan cıda salan şertler ve yağdaylar varada gurrun verdi. Abdulhekim Kumandan, şuburganın eteğine Türkmenleri içerki otkunluğa iteren sebepler varada gurrun verseniz.
Bulasın da olayatı pahaya bu soru da oldu batta. Uşmat köre dayı bulan gelişler çadırlarını kurak olasan, derya boyu da şılık olasan, kemerbendin yanında cevap yanında. Bunlar yaşıyor şöyle çadır, her kaysını tarpaldan çadır edip şöyle oturuyorlar. Bunlara hiç ne var, komagam bulan yok. Mesela Urs da orada battı. Urs sebeple gelen. Öde teyara vuruyor, talipler ve devlet uçuyor. Para yönde bol, şimdi mazur bol gelen.
Talipler bile hükümet güçlerinin arasında çakmışlıklardan kaçık aittiler şeyle mi?
Ama taliplerin de kıymet bazen uçuyor. Günde böyle kariyelerde talipler bile devlet diyor. Uçur, dayak. Özlerinde yok yere bunlardan uçur. Günde dayak verin, uçur verin. Merdim öldürünü görür. Yok, fakir, işare, payder payın, açıyor, kuşsarlıklar. Bana şiir bende uyaklı olup durdu. Bana hemen macir verdi. Bu avukatları salf bulanı takdirin verdi.
Oğan Türkmenlörünün vekillerinin Gulam Destegir Demirgazık Oğanistan'a içerki bozgunlukta yaşayan Türkmenlör vardı. Dünya Türkmenlörüne 23. mayda şeyle gurrun verdi.
Hemmesi hayvan aslını yaşayanlar. Haymalara unyamır haymadan da insan zinde yanlar etmez yanlar. Sol hemmesi bir gurranın bir yuka tarpaldır. Sol aftavın aslında, şu günahın aslında, sol üstüde, sol avulaklar, şu çağlar hemmesi koyup bişip şöyle otiler. Ama hiç kim? Halın kalay deyip soran adam dal ol. Bilmedim ne acaba bizde Türkmen merdim bunu yanına yan yaz. Bizde onun dilini bilbilemiz yok. Ne devlet, ne bahşe, ne kaydı bir defter, harici. Ne sayısı, kömek veren adam dal. Birlere şaka bir rahat kömek bulan rahat yok. Manşur alatta manşur Türkmenlere manşur. Pinçılıklar bilen manşur diyaşa diyorlar. Ana böyle ha bizlere müvere vardık, dövlede vardık, kulayata var yaz. Allah bilen daha harcadığımız kişi soranın yoklara.